höfðu dreymt fyrir veðri og slíku?
Ég hef ekki getað þreifað á því. Mér hefur fundist stundum að ég var svolítið eins og margir eru haldnir af. Ég kom aðeins nálægt að sýsla við sílungi í ám og lækjum og jafnvel í vatni þarna fram við óbyggðina. Og en yfirleitt aldrei síðan, en það hefur stöku sinni komið fyrir að mér hefur dreymt að ég væri einmitt við veiðiskap og þá einhver eða þetta bara að mér á heyskapartíma, þá fannst mér, ég staðhæfi það ekki, en mér fannst að vita Ólafs regn, gjarnan yfir heið. En þetta er nánast út í bláin sagt. Nú ég get sagt þér til viðbútar sem er reyndar tvend sem er merkilegt. Ég geti sagt þér tvo drauma sem eru varðandi, kannski, ekki vil ég segja annað líf. En þó dreymdi mig einu sinni að ég var við, það er bókstaflega 100% rétt sagt og gleymist aldrei, ég var við jarðar mína eigin útför. Og það er mér afskaplega minnistætt. Þá var ég gerði mér ekki grein fyrir hvar ég var kannski lausu lofti, en ég sá kistuna mína og það sem mér var mest angursefni í draumnum var að fólkið, hérna, gestirnir sem voru þarna í hverfingum um bæinn, voru svo hérna harmþrúnir, voru svo ángraðir. Þetta verkaði mjög á mig í þessum draumi, hvar sem ég nú var eða hvernig sem þetta var. Þetta var mjög minnistætt. Annan draum get ég sagt þér, ég held að ég fari ekki óhreinu með höndum um það á nokkurn hátt. Það var það að faðir minn, Jón Karlsson, hann var látinn fyrir nokkur síðan þegar ég með draumi þennan draum. Og mér draumurinn er akkurat það að mér finnst að við að hann eiga kost á að ná fundi okkar, vandamanna sinna. Og en það með ekki ganga, það með ekki taka nema skamma hríð. Og svo gerist þetta í draumnum að hann kemur og birtist okkur aðeins til viðræðu, mjög skammt. Og hann var þá þekkti hann gjörla vel, hann var eins og hann hafði verið, hann var hraustur, hann var brattur, hann var alveg ótrúlegt kallmenni, því að hann hafði barist á hækjum með aðeins pínlítinn lærstu betur af hægri fætinum og hafði búið við það í 18-20 ára skeið, búið með okkur við búskapinn á erfileika jörð og þarna kom hann á hækjum sínu til mín. Þetta mann ég gjörla.
en
að mér hafi vitrast, svipir, það er ekki.
En hérna, var þetta þér fyrir einhverju?
Ég get ekki sagt það. Ég höndla það ekki. Það verið fyrir neinu. En mér hefur fundist þetta beinlínis fyrir einhverju þegar að móður mín hefur vitja mín. En þó það væri mikla erfileikar sem að þá steðið það, þá hafa þeir yfirleitt leist. Mér finnst það vera.
En þegar þú varst að sýsla við sílung í æsku, dreymdi þið nokkuð tíma fyrir veiði?
Nei. Það var nú heldur ekki um slíkt að ræða beint, þetta var svo í litlum mæli. Það held ég alls ekki. Þetta er nú ekki merkilegt, Hallfröður mín.
Já, ég ætla að raka hann kærlega fyrir. Held ég nú að þetta sé að